Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія. Традиційно для цієї пори у нас наживо катехеза і в студії отець Йосафат, якого я, Іваницький Сергій, дуже радий вітати. Слава Ісусу Христу!
Слава навіки! Вітаю вас, Сергій, і всіх вас, дорогі радіослухачі.
Отже, я перед ефіром дізнався, що сьогодні будемо говорити про святого Франциска. Скажіть, будь ласка, чим вас захоплює його постать?
Я думаю, не тільки мене.
Ні, але вас особисто.
Мене особисто цим способом, чи цим знаряддям, яким він став у руках Божих, для того, щоб відновилася на початку 13-го і навіть в 14-му столітті ціла католицька церква. На сьогодні постать святого Франциска є мега важливою в контексті навіть ситуації будь-якої. Якщо брати духовне релігійне життя, то це та постать, ця особа, цей християнин, будемо казати так, який, коли були труднощі в церкві, скажімо так, занепад чи якась така криза, як духовна, так і релігійна, то він не тикав пальцем на інших. А він почав від себе. Він почав від себе, цей шлях віднови, він зрозумів, що він від себе повинен щось більше вимагати, і тому починається це дуже таке, дуже сильне життя відречення, передусім щодо матеріальних благ.
Ну що ж, дорогі слухачі, передаю оцю Йосафату Хаймику слово, ну а я в цей час не буду відпочивати, а буду вести таку певну стенограму нашої катехези, щоб вона дуже оперативно з'явилась потім на сайті. Тож, мова піде про святого Франциска. Отже, будь ласка.
Дякую. Я думаю, передусім, щоб розпочати про святого Франциска, бо це наша чергова катехеза. А якщо наші радіослухачі пам'ятають, то попереднього разу ми з вами розмовляли про постать святого Венедикта Нурсійського, про те, що він є, вважається батьком західного чернецтва, монашества. Закладені ним монастирі збереглися до сьогодні, а особливо його вклад у організацію, стабілізацію життя чернечого, як зрештою, у великій мірі і життя церковного. Адже, як ми пам'ятаємо, перед ним, перед святим Венедиктом, чернече життя було більше таким, можна вжити таке слово, вурдалацьким, тобто таким волоцюжним, знаєте, хтось як жив якимсь життям відречення, він більше виглядав на якогось скитальця, прочанина, ходив собі від, скажімо, від якоїсь місцевості до іншої місцевості, десь попросив з'їсти, десь мав можливість переночувати, дехто з них на прототип східного чернецтва десь мешкав у лісі, у печері і так далі. Але чогось стабільного, на жаль, не було. Тим більше, як і законодавчих основ, крім, звичайно, Святого Письма. Хочу тільки пригадати, що саме чернецтво виникає в 3 столітті, як наслідок також чи бажання окремих християн відновити саме релігійне і духовне життя цілої церкви, адже вже на той час християнство було досить поширене, але, на жаль, здавало позиції все-таки з точки зору моралі. Хоча це також не єдина причина виникнення чернецтва. Воно виникає в різних регіонах, в різних частинах світу, зрештою, як саме християнство в міру розповсюджувалося по земній кулі. Але святий Венедикт, йому слід приписати все-таки стабілізацію. Locus stabilis. Він передусім вимагав від того, хто хотів би розпочати життя на прототип життя учнів і Ісуса Христа. Тому він, пригадую, закладав невеличкі монастирі по 13 осіб, тобто Ісус Христос і 12 апостолів. І коли, наприклад, засновувався такий невеличкий монастир, на відміну від, наприклад, святого Пахом'я, де в монастирі в Єгипті могло бути і 300, і 400 осіб одночасно в такому селищі, можна сказати так, то святий Венедикт все-таки взяв оцю модель перших учнів. І через неї почав впроваджувати в саме церковне життя оцю закваску. Оцей момент дуже суворого життя, суворими правилами, але стабільного і розміреного. Він сам пише правила, дуже чіткі. Для нього чернець має молитися 7 разів на день, так як це ще було навіть і в Старому Завіті, навіть коли говорять псалми, що 7 разів тебе хвалю, Господи. І на відміну від цього, ora et labora, що пізніше вже прийде цей вислів щодо венедиктинського способу життя, але дійсно праця, молитва і сон, і суворе життя мало величезне значення. Крім того, мовчання. Крім того, величезний натиск є на послух. І це є, можливо, основним таким елементом, через який святому Венедиктові вдалося стабілізувати. Для нього Ісус Христос завжди був на першому місці. Тоді правила, які були написані, тоді абат, якого слухали як майже як Ісуса Христа. І, звичайно, далі вже там різні обов'язки, які покладалися на того чи іншого чинця чи брата. Дуже суворі правила покарання також, тобто карність має величезне значення і, звичайно, убожество. В основному на оцих таких стовпах трималося як чернецтво венедиктинське, яке надзвичайно швидко розповсюдилося і в Італії, і в Франції, і в Німеччині, практично по тодішній імперії, яка була, і надзвичайно сильно допомогло самій церкві стабілізувати свої релігійні центри, які в дуже скорому часі стали культурними центрами. Релігійні і культурні центри, які ставали певною духовною опорою для багатьох мешканців, і в основному, так як, наприклад, люди горнулися і оселилися біля якоїсь твердині, в якогось добре укріпленого міста, чи, наприклад, замку, то вони одночасно почали селитися, розбудовувати своє соціальне життя біля монастирів, які дуже швидко множилися. І дуже цікаво, що коли виникає імперія Каролінгів, то Карл Великий бере саме чернече правило святого Венедикта і через нього стабілізовує, або, скажімо, не він, але в 817 році, коли відбувся так званий собор у Ратисбоні, тоді що зробили? Практично ціле тодішнє культурне, чи яке, як би сказати, якесь таке чернецтво, яке існувало, зробили на прототип чернецтва венедиктинського. Брали правила, викреслювали те, що не було від Венедикта, дописували те, що було в правилах Венедикта, і таким чином це все розвивалося. Ми також сказали, що так само чернецтво венедиктинське через свою внутрішню силу, через свої внутрішні, скажімо, через внутрішні, тобто, що вона мала цю силу, пройшло багато реформ. Але в основному ці реформи полягали на тому, щоб повертатися до суворішого правила, повертатися до знову ж таки убожества і знову ж таки повертатися до первісного духу законодавця. Таким чином виникають цистерці, таким чином виникають камедули, таким чином виникнуть пізніше трапісти. Одним словом, це ті, які все одно, щоб відновити знову ж таки релігійне життя в церкві або навіть і в чернецтві, поверталися до цих основних принципів. Бо слід сказати, що, і ми від цього сьогодні відштовхнемося, що дуже швидко венедиктинські монастирі обростали добрами. Вони, зрозуміло, мотивовані люди, працюють як найкраще, оплати не беруть, люди жертвують багато, коли починається особливо від 11 століття так звані молитви за упокій, це знову ж таки треба приписати все-таки венедиктинським монастирям, зокрема монастирю, який у Франції був, зараз мені не приходить на голову. Отже, то дуже швидко венедиктинські монастирі стали такими, ну, напівмістечками, обростали будівлями, обростали полями, і, можливо, це також один з тих моментів, коли ми говоримо про 12 століття, тоді, коли сама Європа, тодішній культурний світ поділився на окремі князівства, на окремі такі, скажімо, феодальні держави, які між собою почали конкурувати, які між собою почали боротьбу за владу, за різні речі, то, звичайно, політична ситуація, суспільно-політична ситуація вплинула, на жаль, в великій мірі на те, що релігійне життя феодального ладу 11-12 століття не могло виглядати найкращим. Тобто величезна була різниця між багатими, будемо казати так, був замок укріплений, потужний, з залогою, був якась катедра, була вже на той час, скажімо, була камінна, потужна, якась прекрасний храм, який навіть до сьогодні зібрались. І були монастирі, які також будувалися з каменю, з іншого, а врешта людей, ну, крім, звичайно, феодалів чи тих, що мали якісь там добра, жили дуже і дуже убого і бідно. І це, як кажуть дослідники, виникла одна з таких чергових криз. До цього додалися певні темні часи, про які написано багато книжок, але нам слід брати до уваги, знову ж таки, церковну ситуацію, тому що церковне життя, воно і життя людей. Церква, як є божолюдська установа, завжди буде переходити різного роду кризи, буде відкривати для себе нові можливості, буде переходити певні анахронічні якісь моменти, буде розвиватися. І добрі дослідники, скажімо, церковного життя, історії церкви західної, східної, вони завжди будуть шукати певні оці рушії внутрішнього впливу. Як Господь вибирав в той чи інший момент якусь людину посилав, щоби допомогти якимось чином вийти з даної ситуації. Отже, святий Франциск, який народився в Асижі приблизно 1181 рік і буде жити до 1226 року, це унікальна постать, яка назавжди, без сумніву, змінила духовність, підхід до реалізації саме християнського життя. Отже, бачачи таку ситуацію, слід хочу тільки ще додати, що на той час навіть церква мала неабиякі клопоти з так званими жебрачими різними такими рухами. Наприклад, такі були вальдійці чи катари, які жили на півдні Франції, які навіть зійшли до такої єресі. Тобто вони вважали матеріальний світ чимось поганим, чимось злим, і, ну, не вважали Ісуса Христа, що він мав також і людську природу, і так далі. Там були додані такі дійсно викривлення у вірі, але вони заперечували священство, вони навпаки виступали проти взагалі церковної структури, тому що казали, що, бачите, навіть ті, які сьогодні вважають себе монахами, зокрема, вони мали на увазі передусім венедиктинців, вони сьогодні живуть у грубих мурах, вони сьогодні живуть в достатку, а Ісус Христос був убогою людиною, він не мав де голови прихилити. Тому правдивий учень Христа, правдивий послідовник Христа не повинен мати матеріальних благ. Це виникла, ну, досить серйозна проблема, що навіть був організований один з перших хрестових походів саме проти катарців, саме проти християн. Парадоксально, як би це не звучало, хоча завжди якби закидають, що хрестові походи спочатку йшли визволяти святу землю, але, на жаль, одні з перших, це без сумніву є те, що те, що було, була у 1205 році цей хрестовий поход, і, звичайно, він нічого доброго не приніс. Тому дуже все просто. Знаєте, якщо є якась проблема і треба проповідувати, ну, уявіть собі, що приїжджає на коні, знаєте, як сьогодні, приїжджає на Мерседесі, дуже такому, ну, досить недешевому, приїжджає якийсь священник, і він хоче проповідувати людям, в більшості, які живуть, ну, скажімо, середній клас чи менше середнього, замість того, щоб якось промовити до їхнього серця, можна курйозно, навіть так собі умовно припустити, тому що якщо хтось з венедиктинців приїжджав навіть на коні, то це вже було відповідник нашої сучасної супермоделі авто. Тому, звичайно, мало успішність, мала така місія навернення словом. І в цьому контексті святий Франциск якраз прислужився якнайкраще. Як вже я сказав на початку, він почав від себе. Він обрав, хоч походив з родини купців, але він почав в Асижі жити сам окремо за містом в розваленій церкві. І таким чином до нього дуже скоро приєдналися інші. І дуже цікавим є такий момент, коли батько, який знав, що святий Франциск роздав багато свого добра і роздав родинного майна багато. І коли він прийшов до церкви, батько йому це закинув. Святий Франциск що зробив? Він зняв одіж, склав у ніг батька, і нагим був і його єпископ, місцевий єпископ, прикриває своїм плащем, так би мовити, бере під опіку, церква бере під опіку. І святий Франциск завжди буде для себе мати за основу послух. Послух саме церковній ієрархії. Це те, що пізніше відгомоном буде з святим отцем Піо, пізніше з Петральчині, але мені тут на думку приходить інша ситуація. Ситуація, яка станеться на початку 16 століття, коли ми знову ж таки будемо мати дуже святого, дуже, скажімо, визначного монаха, Мартіна Лютера, який також буде тою ключовою особою, бо церква буде переживати знову через 300 років чергову кризу, пов'язану не тільки з індулігенціями, з певним надужиттям, але знову ж таки з цією кризою, яка приходить внаслідок того життя людей, які наповнюють церкву передусім. Хтось один, знаєте, мудрий сказав, якщо хочеш прийти до церкви шукати святих, тільки святих, то ти помилився, бо їх побачиш, можливо, тільки на небі. Але якщо ти прийшов до церкви шукати таких, які грішні, але навертаються і шукають навернення, то це якраз це місце, де можна зростати, де можна прийти. Так ось, якщо порівняти вклад святого Франциска і Мартіна Лютера, я деколи навіть кажу святого Мартіна Лютера, але тут зовсім інша ситуація. Після святого Франциска церква відновляється, абсолютно, можливо, на 300 років, але все одно, як я сказав, вклад його залишається до сьогодні просто неперевершеним. Після Мартіна Лютера починається столітня війна, яка забрала життя в Європі понад 100 тисяч людей. Звичайно, щось і було доброго, позитивного від реформації, від пізніше контрреформації, переосмислення церкви, своїх деяких, звичайно, помилок, неправильних підходів, неправильного певного душпастерства. Але тут непорівняно унікальна постать святого Франциска, який дуже швидко розвивається. Він дуже швидко дістає багато послідовників, практично вже за його життя було вже кільканадцять тисяч, а пізніше воно просто множилося в арифметичній прогресії. Його дуже швидко приймає папа, він іде пішки до Ватикану, і уявіть собі, папа сходить зі свого трону і цілує ноги оцьому бідному святому братові, який прийшов з Асижу, щоб просто проповідувати Христа і просто його давати його приклад. Також святому Францискові ми приписуємо в 1223 році укладення шопки, у Гречо, це є десь кілометрів 100 від Риму, це йому належить оця ідея, власне, різдвяної шопки, як вертепу, де є звірі, де є оцей саме укладення таким чином, що є свята родина, і можна в Гречо, хто мав можливість бути, круглий рік бачити цю виставку старовинних шопок, але це, власне, приписується святому Францискові. У 1224 році у Сантуаріо де ла Верне, де він вже перебував, він дістає стигмати. Це перший, можна сказати, святий, якщо не брати до уваги і святого апостола Павла, який заявляв, що він носить на собі рани Ісуса. Але тут у видимий спосіб брати всі могли бачити ці криваві рани стигматів, тобто ран на руках, на ногах, на серці, з якими святий Франциск проживе аж до кінця своїх днів у 1226 році. Через 2 роки він вже був проголошений святим, це без сумніву, ніхто не мав у цьому жодного сумніву, але і вклад, звичайно, через свій приклад, можна сказати, як оця притча життя залишається неоціненним і до сьогодні актуальним. Тому що якщо сьогодні ми говоримо про занепад чернечого життя, про занепад духовного життя, про занепад релігійного життя в тому чи іншому плані, в тій чи іншій спільноті, то завжди потрібно починати з 2 простих речей – повернення до убогості і повернення до карності. Хоча не все, звичайно, було гладко зі святим Франциском, бо він, на відміну від святого Венедикта, не уклав жодних правил. Він сказав, правилом є святе письмо. Він навіть казав, не варто будувати монастирі, конвенти, тому що монастирем є цілий світ. Він через оце вніс дуже багато, скажімо, непорозумінь, і тому, можливо, саме францишканський орден на сьогодні, можливо, є найбільш поділений. Він має найбільше відгалужень, він має найбільш реформованих речей. Через те, що не було якоїсь такої конкретної, можливо, напрямку, крім, звичайно, прикладу. Навіть дехто жартує, що навіть папа сам не знає, скільки є францишканських тих орденів у цілій католицькій церкві. До святого Франциска, як жебрачого ордену, який спочатку, слід казати, це не був орден, це був рух, це був стиль життя. Саме життя жебраче, жебракування. Саме, але життя в церкві, життя до церкви. Це не був момент, щоб так, як раніше, скажімо, ходити і волоцюжити, чи, скажімо, бути якимось таким вурдалакою і надіятись невідомо на що. Ні, було багато молитви, прикладу життя, але передусім починаючи це все зі себе. Йому допомагав, можна сказати, паралельно інший святий, святий Домінік, який також заснував жебрачий орден, який походив сам з Іспанії і пізніше своє життя закінчив сучасних, можна сказати, святого Франциска, і своє життя закінчив у Болонії, де й похований. Він заснував орден домінікан, які не тільки жили у Бога, не тільки які на той час також наслідували приклад святого Франциска, але також проповідували, віддавалися багато тому, щоб читати тексти Святого Письма. І дуже швидко вони стали відомими науковцями, дуже швидко вони стали добрими біблістами. І домінікани, як такі, вони в якійсь мірі, можна сказати, змагалися, конкурували з францишканами у різних підходах до життя. Ці інтелектуали, можна сказати так, намагалися в такий спосіб, крім свого життя, ще й через проповідь. Ці більш скромніше, простим своїм підходом, через служіння, тихе служіння, але завжди і в одному, і в другому випадку жебрачі ордени, які виникли властиво на початку 13 століття, вони відіграли колосальну важливу роль для того, щоб відновити церковне і духовне життя. Можна сказати, цю катехезу, яку вони прочитали своїм життям, люди відчитали. Люди відчитали, зрозуміли і прийняли Христа, помимо того, що далі церква входила в різного роду кризи, помимо того, що церква в глобальному плані десь завжди переживала ту чи іншу якусь проблему, але саме через таких, як святий Франциск, вона діставала ту таку, знаєте, надію на те, щоб далі розвиватися, рухатися далі. І Господь ще не одного такого Франциска послав і пошле. Ну, наприклад, навіть в якомусь моєму розумінні, навіть теперішній папа, який взяв собі ім'я Франциск, він неспроста взяв собі це ім'я Берголіо, тому що, власне, хоче десь в якійсь мірі в нашому сучасному світі відкрити цю по-особливому постать і послання життя і прикладу життя цього святого з Асижу.
Ну що ж, дорогі слухачі Радіо Марія, у нас залишається 15 хвилин, то можемо брати участь у цій програмі за допомогою своїх запитань. Будь ласка, телефонуйте 044-577-56-45 або 46-098-650-18-60, 093-272-07-45. Постать святого Франциска, вона є... Ну, дуже глобальною, цікавою для різних вивчень, дуже багато цікавих і фільмів знято по біографії святого Франциска, і написано книжок, які, я думаю, багато хто з вас читав, тому запитань може бути дуже і дуже багато. Знаєте, отже, оскільки ще немає дзвінків, ми запрошуємо, але, очевидно, люди збираються думками. Хочеться запитати у вас про певні такі екстатичні, так, речі, якими славився, ну, скажімо, один із найбільших містиків в історії церкви. Кажуть, що він так вмів побачити творіння Боже і Бога в цьому творінні, що навіть аж плакав. Споглядаючи там, наприклад, якісь такі рослини, там, не знаю, дерева чи божих тваринок і так далі. І навіть є такі, знаєте, ну, зовсім, мені здається, фантастичні розповіді, можливо, вони легендаризовані, що він навіть, коли вошу в волоссях в себе брав, то не хотів її вбивати, цілував і назад садив голову. Кажуть, що таке є. Я не знаю, наскільки це правда, але це розповідають.
Та, звичайно, що багато легендаризовано,
але тим не менше, отже, я хочу запитати в цьому нам. Скажіть, будь ласка, от що це от таке? Ось це якась надмірна там романтичність? Чи це дійсно якийсь певний зв'язок з Богом, що в нього викликало оці екстетичні відчуття, так, споглядаючи ту красу?
Духовність святого Франциска, вона була відкрита на будь-яке сотворіння Боже. Він бачив на цій землі все, що є добрим, сотворене Богом. Угу. І тому для нього було легко називати сонце чи місяць брат чи сестра. Для нього легко було відкриватися...
Навіть смерть називати
так,
сестрою.
Так, для нього було просто відкриватися на цей певний космос. Це, я думаю, це глибинне розуміння оцього первісного стану, яким він переживав, будучи тут на землі, хоч терпів дуже багато, але те, можливо, що відчував Адам з Євою. Коли вони розуміли, що цей цілий рай, цей все є дано їм спеціально для них, від добродія, від Бога добродія. І тому будь-яке сотворіння, воно має сенс, будь-що, що нас оточує, воно не є поганим самим у собі. І не тільки це. Святий Франциск свого часу навіть не побоявся піти до провідника мусульман, до Єгипту, до Аль-Каїма, проповідувати султанові про Христа. Угу. Це його відчайдушність, вона сягала просто неймовірних таких речей. Звичайно, що султан його нічого не розумів, але він наскільки вражений був ним, що уявіть собі, від того часу султан видав наказ, і саме францишкани мали право бути, перебувати вільно у мусульманському світі, і вони сьогодні є, так би мовити, певними правонаступниками певних святинь, які вони сьогодні оберігають саме в мусульманському світі. Нікому іншому не дозволено було це робити. Це унікальна якась така ситуація.
Ще в квітах святого Франциска така книжечка, яку багато хто читав, думаю, знаходимо таку цікаву історію, коли в листі до свого брата Леона Франциск пише таке запитання: що є найбільшим благом для вірника, для християнина? Ну і там тривала переписка, там Леон щось там відповідає, на що Франциск, коментуючи, підкреслює, що найбільшим благом це є, коли я приходжу вночі до свого співбрата, голодний, холодний і замерший, мені той співбрат не відкриває, бо він мене не чекає.
Так.
Каже, йди собі геть, я тебе не чекав, треба попереджати. І каже, я на цю реакцію маю мати радісне серце і посмішку, і не дорікаючи, іти і слухати те, що сказав співбрат. Отже, це теж таке незрозуміле з точки зору простої людини, але з точки християнина, ось цю чесноту і вершину християнської чесності, я от попрошу вас прокоментувати.
Ну, не тільки в цьому, звичайно, полягає саме підхід, духовність чи цінності, які святий Франциск проповідував своїм життям. Простота. Тобто він завжди шукав цієї простоти, легкості, він завжди намагався, як про нього описують, не драматизувати взагалі багато подій, а якщо, наприклад, йому кажуть, добре, будемо йти робити місію, якусь місію, ну то добре, брате, ходіть, будемо робити місію. Перейшли це через місто, туди, взад, вперед, і каже, все, ми попроповідували, ми просто перейшлися, можливо, ми не вміємо більше щось робити іншого, але це робити. Друга, я думаю, те, що ви сказали, це відкритість на оцю жертву і самопожертву, при тому, щоб не брати за зле тому ж таки братові, при тому, що можливо, там і існували якісь правила, а святий Франциск через свою простоту просто ті правила не виконував. Він мав собі правило святе письмо, все решту він собі вже почувався вільним. Так, як десь хтось сказав, мені здається, що святий Августин, люби і роби, що хочеш. Знаєте, якщо людина правдиво плекає у собі цю особливу християнську чесноту, то для неї не буде проблемою бути відкритим, як той Йов славний, який казав своїй жінці, ми приймали від Бога доброту і благословення, чому би нам тепер не прийняти також і те, що зараз нам не ведеться добре, чому би з вдячністю не прийняти те, що зрештою якимось чином, ну, також Бог допускає. Звичайно, важко знайти таких відчайдушних людей, ми би їх радше назвали сьогодні диваками, і святий Франциск був би і для нас з вами, напевне, диваком, таким немалим диваком, але часом такі люди, вони можуть зробити набагато більше, ніж інколи в якихось окремих випадках хтось, хто дуже вчений, хтось, хто дуже, знаєте, правильний і так далі. Я пригадую, ми в моєму чині є кілька співбратів, які мене здивовували багато разів. І, наприклад, коли ми десь подорожували, і я продорожував без габіта, це був, скажімо, літо в автобусі, то я би ніколи собі, наприклад, не дозволив так просто підійти до випивших солдатів, які сидять десь там з дівчатами в автобусі і так собі там мають, там заграють один до другого. Я би їм не прийшов і щось не починав говорити. А зі мною їхав мій співбрат, який їхав в габіті, який їхав з цілим іконостасом, скажімо так, у чемоданчику такому. такому, знаєте, портфелику, він до них приїхав, він з ними спілкувався, і як виглядало, для них було це цікаво, тому що ніхто до них не підійшов, а він з ними проїхав 3 години. І вони прощалися як найкращі друзі. Це мене сильно вразило, і, можливо, інколи бракує деколи оцьої простоти, відчайдушності і відкритості.
Палкості такої. Ви знаєте, ще про один такий значний напрям служіння Святого Франциска хочу запитати. Він актуальний, і багато людей кажуть, ну як же так? От був, наприклад, там Святий Франциск, там, чи ще дуже багато святих, які вели таке дуже скромне життя. Так? І Святий Франциск навіть забороняв своїм співбратам користуватися конями. Вони мають ходити.
Навіть не дозволяв, щоб в руках тримати гроші.
Навіть не дозволяв, так? А зараз, ну, бачимо, що, ну, по-різному бувають. Бувають священники з дорогими годинниками, так, там, не будемо казати, там, конфесію і так далі. І люди кажуть, ну, щось не по Святому Франциску, м'яко кажучи.
Так.
Скажіть, будь ласка, в цьому Святий Франциск був, можливо, трошечки утопістом, тому що зараз священник не може не користуватися автівкою, а просто ходити там навіть в Києві. Ну, це нереально, так? Він не може навіть конем користуватися, бо це довго. І літаком не може не користуватися, бо там навчання за кордоном, там багато всяких зборів і тому подібне. Отож, де ця межа скромності?
Дуже завжди буде це актуальне питання, Сергій. Тут є церква завжди буде собі задаватися цим запитанням.
Угу.
І завжди повинна працювати над тим, щоб не переходити межу. Знаєте, навіть на сьогодні ми повинні говорити навіть не середній клас населення. А можливо, церква повинна шукати, скажімо так, для місії, для того, щоб популяризовувати чи щоб проповідувати Євангеліє, використовувати найкращі засоби, ставити радіостанції, які сягають, знаєте, всіх куточків, і ставити найкраще обладнання на цій радіостанції, як є тут на Радіо Марія чи в інших місцях, але чи телебачення, чи використовувати різного роду засоби. Але однак у особистому плані на звичайно важливим є те, щоб не переходити межу. Звичайно, що це буде завжди скандальним, і віруючі християни завжди мають право, мають відкрите право закинути, якщо хтось із священників чи духовенства все-таки якимось чином переходить цю межу скромності, якщо він у очах інших людей все-таки здає оце згіршення. Це дуже важливий момент, і до цього завжди потрібно ставитися, знаєте, з такою чутливістю. Завжди над цим повинні чувати єпископи, як головні ієрархія, і передусім також і священники або їхні настоятелі. Але це завжди буде проблемою. Завжди будь-яка віднова буде починатись від убожества і повернення до карності.
Про методи боротьби з певними спокусами Святого Франциска також треба поговорити. От ви згадували Лаверну, і мені пощастило там бути. Воно знаходиться на високогір'ї. Це містечко невелике, дивовижної краси, воно в тумані, тому що велика вологість. І цей монастир сестер братів францисканців, він весь в мосі, тому що, власне, там є ось ця вологість, про яку я щойно сказав. І там же є цей грот, в якому Святий Франциск отримав стигмати. Це в Лаверні сталося.
Так, так, ті ущелені такі.
Так, він такий маленький, там якраз на одну людину, вдвох там уже тісноватенько, так чесно кажучи. Кажуть, що борючись з пристрастями такими тілесними, Святого Франциска брати просто витягали звідти, бо він там 7-8 годин проводив, бувало і більше. А ще існують легенди, що він буквально вже, коли не допомагала йому просто молитва, зі всього бігу кидався просто в троянди, щоб поколотися. Знаєте, на перший погляд смішно, але з іншого боку, чи можемо ми, як християни, ну, такий спосіб боротьби розглядати, як в деякій мірі канонічним способом? Так, троянди і так далі.
Ну, бачите, питання такого, знаєте, самовідречення, як бичування. Так? Сьогодні радше дуже слабо десь комусь
абсолютно
радиться. Це
так.
Було би також, скажімо, навіть не етичним якимсь способом. Кожен для себе повинен обирати сам. Але без цього, без самовідречення, без праці над собою, ну, неможливо. Неможливо тримати, по-перше, відчувати міру. По-друге, перебувати у якихось зоні координат саме отої християнської моралі і ментальності. І ще одне дуже важливе – карність. Карність, від якої церква не може відмовитися. Тобто, якщо є якісь надужиття, обов'язково за це карати. Якщо цього не буде ані в монастирі, ані в церкві, то завжди священник чи будь-хто як людина буде собі дозволяти набагато більше, один, другий, третій, і воно звичайно тоді буде мати погані наслідки. Отже, відчуття певної, знаєте, свободи, дуже багато можна було б взагалі говорити про чернечі обіти, про чернечі обіти убожества, чистоти, послуху. Саме це є для чернечого життя ключем. Саме це є для будь-якого монастиря, саме це після Святого Франциска, до речі, і після нього стабілізувалися ці чернечі обіти. Саме вони стали оцим вирізненням серед решти християн. Чим ми відрізняємося? Тільки цим, що складаємо обіти. Чим відрізняється чернець від мирянина, від мирянки? Це те, що якщо в домі, в будинку є, потрібно позамітати, і є мітла, це чернець, це той, хто перший бере мітлу і замітає. Всі це можуть зробити, але він перший повинен це зробити і так в будь-якому плані. Щодо молитви, щодо життя, щодо скромності, чи щодо свого служіння також в церкві. Як на мене, це надзвичайно актуальна річ.
Ну що ж, це був отець Йосафат Хаймик, катехеза про святого Франциска. Дуже цікава, скоро вона з'явиться на сайті. Ну, а я, Іваницький Сергій, дуже вдячний вам за цю програму. Слава Ісусу Христу!
Навзаєм, слава навік!